Blaðsíða 37. Alfa-geislun er alfa-eindir á ferð. Í einni alfa-eind eru tvær róteindir og tvær nifteindir og hún er því jákvætt hlaðin. Alfa-eind er það sama og helín kjarni. Beta-geislun er beta-eindir. Beta-eind er oftast rafeind og er þá neikvætt hlaðin, en beta-eindir geta líka verið jáeindir sem eru jákvætt hlaðnar. Gamma-geislun er rafsegulgeislun af sama tagi og sýnilegt ljós. Sá er þó munurinn að gamma-geislun er mun orkuríkari en ljósgeislun. Alfa, beta og gamma-geislun nefnast oft einu nafni jónandi geislun. Helmingunartími er sá tími sem það tekur helming frumeindarkjarnana í geislavirku efni að sundrast. Geislavirkni er sá eiginleiki efnis að senda frá sér geislun á nokkura ytri áhrifa og frumeindarkjarnar þess sundrast eða breytast verulega um leið, oft í kjarna annars frumefnis. Geislavirkni er mæld með geislamæli. Geislun frá geislavirkum efnum er meðal annars notuð til að greina sjúkdóma, til dæmis þegar teknar eru röntgenmyndir og við jáeindaskönnun. Jáeind er svokölluð andeind rafeindarinnar, jákvætt hlaðin en að flestu öðru leiti eins og rafeindin. Krabbameinsfrumur eru viðkvæmari en heilbrigðarfrumur fyrir geislun. Þess vegna má nota geislun til að meðhöndla krabbamein og vinna bug á því. Geislamælir er notaðu til að skrá alla geislun sem tiltekin maður verður fyrir á ákveðnum tíma. 1.4. Kjarnorka. Kjarnorka er eitt margra orkuforma. Eitt frumefni getur breyst í annað við geislavirka sundrun. Menn geta breytt einu frumefni í annað með því að skjóta á frumeindarkjarna með nifteindum. Kjarnorka losnar úr læðingi á tvennan hátt, við klofnun og við samruna. Við klofnun eru þungir frumeindarkjarnar klofnir í smærri kjarna og orka losnar. Klofnun kemur til dæmis við sögu í kjarnorkusprengingum og í kjarnaofnum. Í kjarnorkusprengingu klofna gríðarlega margir úrankjarnar á sekundubroti. Keðjuverkunin er stjórnlaus og mikil orka losnar úr læðingi. Í kjarnaofni hafa menn hemil á keðjuverkuninni. Við kjarnaklofnunina losnar varmi sem er notaður til að sjóða vatn. Þá myndast gufa sem knýr hverfil. Hverfilin knýr svo rafal sem framleiðir rafmagn. Við kjarnasamruna renna léttir frumeindarkjarnar saman og tilverða þyngri frumeindarkjarnar um leið og orka losnar. Í sólinni verður kjarnasamruni þegar vetniskjarnar renna saman og helínkjarnar myndast. Efni umbreytist í orku bæði í klofnun og samruna. Þetta gerist í samræmi við hina frægu formúlu Einsteins, E er jafnt á M sinnum C í öðru. Og hér til hliðar eru 5 smámyndir, lesið ofanfrá og niður, efst geislamælir, þá keðjuverkun, í miðjunni kjarnaofn, þá kjarnaklofnun og neðst formúlan fræga og mynd af Einstein.